สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ก่อนครบรอบวันทำสงครามในประเทศเยเมนกลุ่มกบฏฮูติยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียสนามบินหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าในการโจมตีครั้งนี้และมีรายงานว่าชายสัญชาติอียิปต์ผู้หนึ่งในกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียถูกสังหารนอกจากนั้นยังมีประชาชน2รายเป็นอย่างน้อยได้รับบาดเจ็บโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวในแถลงการณ์ว่าสหรัฐสนับสนุนซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหุ้นส่วนของอเมริกาในการใช้สิทธิ์ปกป้องเขตแดนของตนต่อภัยคุกคามเหล่านี้และเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งรวมถึงกลุ่มกบฏฮูติกลับมาเจรจาทางการเมืองกันและร่วมกันหาทางยุติสงครามในเยเมนกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ระบุถึงบทบาทของอิหร่านในความขัดแย้งนี้โฆษกหญิงของกระทรวงกลาโหมนาวาตรีเรเบคก้ารีบาริชกล่าวว่าอิหร่านมีส่วนสำคัญทำให้ความขัดแย้งในเยเมนลามไปประเทศอื่นและสร้างความทุกข์ยากแก่ชาวเยเมนก่อนหน้าในปีนี้ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติพบซากจรวดที่อยู่ในบริเวณของประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสืบได้ว่ามีต้นต่อมาจากอิหร่านและอิหร่านล้มเหลวในการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีสหประชาชาติที่2216ที่ห้ามขายอาวุธให้กับประเทศเยเมนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ประกาศไว้1เดือนก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้แทนของสหรัฐประจำหน่วยงานของสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมเคลลี่เคอรีเตือนถึงความเป็นไปได้ที่ชาวเยเมนจะประสบความทุกข์เข็ญมากขึ้นขณะที่สงครามอาจขยายวงกว้างเธอกล่าวว่าสหรัฐจะไม่ลังเลเลยที่จะทำให้ประชาคมโลกทราบถึงการกระทำผิดของอิหร่านและสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปจนกว่ารัฐบาลอิหร่านจะถูกหยุดยั้งและเกิดความหวังแห่งเสรีภาพที่ชัดเจนขึ้นในตะวันออกกลาง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์กล่าวโทษปูตินและอิหร่านว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้อาวุธเคมีครั้งล่าสุดในซีเรียเจ้าหน้าที่เยอรมนีจับกุมผู้ต้องหา6คนที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมวางแผนก่อเหตุร้ายในการแข่งขันวิ่งมาราธอนในกรุงเบอร์ลินและทรัมป์ทวีตว่าจีนและสหรัฐจะหาทางออกได้ในเรื่องการตอบโต้ทางภาษีซึ่งกำลังสร้างความกังวลไปทั่วโลกนะครับว่าอาจนำไปสู่สงครามการค้าในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่จีนพยายามจูงใจประเทศผู้ซื้ออาวุธรวมทั้งไทยด้วยการเสนอเทคโนโลยีไฮเทคให้กับลูกค้านะครับตามด้วยข่าวธุรกิจและปิดท้ายวันนี้ด้วยรายงานที่ว่าสลัมใหญ่ที่สุดในเมืองมุมไบของอินเดียได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดธุรกิจส่วนตัวจำนวนมากและหลากหลายนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและรัฐบาลอิหร่านว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40คนประธานาธิบดีทรัมป์ระบุในทวิตเตอร์นะครับว่าประธานาธิบดีปูตินรัสเซียและอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการสนับสนุนรัฐบาลซีเรียและประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดและก็ต้องชดใช้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีเรียด้วยแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุนะครับว่าการชดใช้ดังกล่าวคืออะไรหรือสหรัฐจะตอบสนองต่อการใช้อาวุธเคมีครั้งล่าสุดในซีเรียอย่างไรแต่นายโทมัสบอสเซตที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของผู้นำสหรัฐกล่าวกับ ABC News ในวันอาทิตย์ว่าทางเลือกทุกอย่างยังคงอยู่ในการพิจารณาซึ่งเชื่อว่ารวมถึงการใช้ขีปนาวุธโจมตีใส่ซีเรียดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยสั่งการมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตด้วยว่าจำเป็นต้องมีการเปิดทางเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และมนุษยชนสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกโจมตีได้และว่าหากรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาก้าวข้ามเส้นที่ขีดไว้บนผืนทรายเพื่อนำตัวผู้นำซีเรียมาลงโทษเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธเคมีนี้ก็ควรสิ้นสุดไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนเช่นเดียวกับระบอบการปกครองของผู้นำบาชาร์อัลอัสซาดนะครับขณะเดียวกันบรรดานักการทูตระบุนะครับว่าคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจะหารือกันในวันจันทร์เกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมีครั้งล่าสุดในซีเรียซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่เมืองกูต้าทางภาคตะวันออกของซีเรียนะครับเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าพบศพผู้เสียชีวิตหลายครอบครัวและในศูนย์หลบภัยซึ่งลักษณะของศพเหล่านั้นต่างมีโฟมจุกอยู่ที่ปากนะครับซึ่งเชื่อว่าอาจเสียชีวิตเพราะอาวุธเคมีนอกจากนี้ยังมีประชาชนกว่า500คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กถูกนำตัวมายังศูนย์การแพทย์ต่างๆจากอาการหายใจขัดและมีโฟมจุกอยู่ที่ปากเช่นกันนะครับทางรัฐบาลกรุงมอสโกออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐเรื่องการใช้อาวุธเคมีนะครับโดยบอกว่าเป็นการเผยแพร่ข่าวปลอมที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและว่าหากสหรัฐโจมตีซีเรียก็จะเกิดผลต่อเนื่องที่ร้ายแรงตามมานะครับขณะที่ทางการอิหร่านระบุว่าสหรัฐพยายามใช้เรื่องอาวุธเคมีเป็นข้ออ้างเพื่อโจมตีซีเรียเหมือนที่เคยทำมาแล้วเมื่อปีก่อนเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้โจมตีฐานทัพแห่งหนึ่งในซีเรียด้วยจรวดโทมาฮอค59ลูกนั่นเองนะครับข้ามไปที่เยอรมนีนะครับเจ้าหน้าที่เยอรมนีระบุว่าได้จับกุมผู้ต้องหา6คนที่เชื่อว่ามีส่วนในการวางแผนโจมตีในการแข่งขันวิ่งมาราธอนในกรุงเบอร์ลินตำรวจและอัยการของเยอรมนีมีแถลงการร่วมกันในวันอาทิตย์นะครับว่ามีปัจจัยที่บ่งชี้ว่าผู้ที่ถูกจับกุมซึ่งเป็นชายอายุระหว่าง18ถึง21ปีจำนวน6คนนั้นมีส่วนในการเตรียมวางแผนก่ออาชญากรรมในการแข่งขันมาราธอนด้วยการใช้มีดนะครับ ดยหนังสือพิมพ์ในเยอรมนีฉบับหนึ่งรายงานนะครับว่าผู้ต้องหาในเหตุการณ์ดังกล่าวรู้จักนายอานิสอัมรีชาวตูนิเซียผู้ขอลี้ภัยในเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ขับรถบรรทุกใส่ฝูงชนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงวันคริสต์มาสปีค.ศ. 2016ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต12รายด้วยนะครับและเมื่อวันเสาร์ได้เกิดเหตุรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าไปในฝูงชนในเมืองมูนสเตอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับก่อนที่คนขับรถจะยิงตัวเองเสียชีวิตในรถยนต์คันดังกล่าวตำรวจเยอรมนีระบุนะครับว่าจากการสอบถามพยานเชื่อว่ามีคนอีก2คนที่หลบหนีออกไปจากรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามจับกุมตัวและกำลังตรวจสอบสิ่งของที่พบในรถยนต์คันนั้นนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตตำรวจระบุว่าเป็นสตรีวัย51ปีจากทางเหนือของเยอรมนีและชายวัย65ปีจากย่านโบรเกนซึ่งส่วนคนขับรถที่ปลิดชีวิตตัวเองนั้นเป็นชายวัย48ปีจากนครมิวนิกนะครับรายงานระบุด้วยว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นย่านการค้าและร้านกาแฟซึ่งใกล้กับโบสถ์เก่าแก่ของเมืองมูนสเตอร์นะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนบ้างนะครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุนะครับว่าจะต้องมีทางออกสำหรับสหรัฐและจีนจากการตอบโต้ซึ่งกันและกันในด้านภาษีระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้นะครับซึ่งก็ได้สร้างความกังวลไปทั่วโลกว่าอาจนำไปสู่สงครามการค้าประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตนะครับว่าจีนจะยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีกับสหรัฐเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและว่าทั้งสองประเทศจะสามารถทำข้อตกลงกันได้แต่ผู้นำสหรัฐไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตด้วยว่าตนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะยังคงเป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความขัดแย้งทางการค้าครั้งนี้ก็ตามการตอบโต้ทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศสร้างความผันผวนอย่างมากในตลาดหุ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับโดยเมื่อวันศุกร์หุ้นดาวโจนส์ร่วงลงไปกว่า 2% หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีก 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนก็ตอบโต้นะครับว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้าจากสหรัฐอย่างถึงที่สุดเช่นกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการค้าจากจีนเช่นกันครับสื่อของฮ่องกงรายงานนะครับว่าจีนพยายามจูงใจประเทศผู้ซื้ออาวุธด้วยการเสนอเทคโนโลยีไฮเทครวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้เรือดำน้ำเพื่อเลี่ยงการถูกตรวจจับให้กับลูกค้าด้วยซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post มาเสนอครับ
ครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าบริษัทผลิตและจำหน่ายอาวุธของจีนหลายแห่งพยายามจูงใจลูกค้าด้วยการเสนอบริการหลังการขายและให้เทคโนโลยีเพิ่มเติมนะครับสื่อของฮ่องกงฉบับนี้ระบุว่าเมื่อปลายเดือนที่แล้วบริษัทของทางการจีนที่ชื่อ China Shipbuilding Industry Corporation และกองทัพไทยตกลงที่จะร่วมมือพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารด้วยกันความตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วไทยจ่ายเงินซื้อเรือดำน้ำมูลค่า393ล้านดอลลาร์จากจีนนะครับแหล่งข่าวภายในกองทัพจีนบอกกับ South China Morning Post ว่าการซื้อเรือดำน้ำครั้งนั้นมาพร้อมกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีเฉพาะของจีนบางรายการด้านการต่อเรือเช่นทรัพย์สินทางปัญญาของจีนสำหรับการผลิตเรือดำน้ำให้กับไทยแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามผู้นี้บอกว่าจีนยังจะช่วยไทยเพิ่มศักยภาพพิเศษในการสร้างเรือและอาจทำให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้ระบุว่าจีนจะขายระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่า Air Dependent Propulsion หรือ AIP ขั้นสูงให้กับกองทัพไทยและอาจแบ่งปันความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเลี่ยงถูกตรวจจับเรือรบด้วยเทคโนโลยี AIP ของจีนสามารถช่วยให้เรือดำน้ำรุ่น 039A ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันดีเซลปฏิบัติภารกิจในความลึกพิเศษเป็นเวลายาวนานถึง3สัปดาห์ ในแต่ละครั้งนะครับอย่างไรก็ตามระดับการถ่ายโอนความรู้นี้จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของการต่อเรือของไทยด้วย South China Morning Post สัมภาษณ์ลีจี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทหารของจีนซึ่งกล่าวว่าที่ผ่านมาสหรัฐและประเทศยุโรปดึงดูดลูกค้าอาวุธด้วยการพ่วงบริการพิเศษเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยีเพื่อเป็นการช่วยให้การเจรจาขายอาวุธประสบความสำเร็จมานานแล้วนะครับแต่จีนเพิ่งเริ่มใช้เทคนิคการขายแบบเดียวกันนี้ในตอนนี้และผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนการขายอาวุธให้ไทยเพราะว่าไทยนั้นมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาอังกฤษว่า Road and Belt Initiative โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนของไทยในโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างจีนและไทยนะครับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเรือดำน้ำระหว่าง2ประเทศนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากที่สื่อ IHS Jane's Defense Weekly รายงานว่าบริษัทของจีนที่ชื่อ China Shipbuilding and Offshore International Company วางแผนที่จะเปิดศูนย์ที่เมืองไทยเพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรมและบริการอื่นๆให้กับกองทัพไทยซึ่งถือเป็นบริการหลังการขายของบริษัทนะครับในส่วนอื่นๆของโลกเมื่อกว่า1ปีก่อนบริษัทของรัฐบาลจีนที่ชื่อ China Aerospace Science and Technology Corporation ลงนามความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตโดรน Rainbow Sea ที่มีศักยภาพจู่โจมในตะวันออกกลางโรงงานลักษณะเดียวกันนี้ของจีนยังพบในประเทศปากีสถานและเมียนมาด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของจีนอีกรายหนึ่งโจเชนหมิงกล่าวว่ารูปแบบการทำธุรกิจเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าอาวุธให้กับจีนในตลาดโลกนะครับเขากล่าวว่าต้นทุนการผลิตอาวุธของจีนเพิ่มขึ้นและนั่นทำให้อาวุธจากจีนนั้นมีราคาสูงกว่าคู่แข่งจากยุโรปตะวันออกเช่นบัลแกเรียยูเครนและสาธารณรัฐเช็กซึ่งสามารถขายอาวุธได้เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและเป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากจีนในภูมิภาคดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในย่านแมนฮัตตันใจกลางนครนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและมีพนักงานดับเพลิงได้รับบาดเจ็บ6คนด้วยกันนะครับรายงานระบุว่าไฟได้เริ่มลุกไหม้จากชั้น50ซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์หรูโดยผู้เสียชีวิตนั้นทราบต่อมาว่าชื่อนายทอดเบรสเนอร์นักซื้อขายศิลปะวัย67ปีนะครับในการแถลงข่าวในวันอาทิตย์หัวหน้าพนักงานดับเพลิงของนครนิวยอร์กระบุว่าอาคารทรัมป์ทาวเวอร์นั้นไม่มีระบบฉีดน้ำฉุกเฉินนะครับซึ่งตามกฎหมายนั้นระบุว่าอาคารระฟ้าในนิวยอร์กซึ่งเป็นอาคารเก่าต้องติดระบบฉีดน้ำฉุกเฉินในกรณีที่มีการปรับปรุงตกแต่งอาคารครั้งใหญ่ด้วยนะครับปกติแล้วครอบครัวของโดนัลด์ทรัมป์อาศัยอยู่ที่ชั้น58ของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์แต่หลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวแทบจะไม่เคยใช้เวลาอยู่ที่อาคารแห่งนั้นนะครับส่วนสำนักงานใหญ่ของทรัมป์ออร์แกไนเซชันตั้งอยู่ที่ชั้น26ของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับ Voice of Americaครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความหวังเรื่องข้อขัดแย้งกับจีนโดยกล่าววันอาทิตย์ว่ารัฐบาลปักกิ่งน่าจะยอมลดสิ่งกีดกั้นทางการค้านะครับที่ผ่านมาการขู่กันไปมาว่าจะใช้มาตรการการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทำให้เกิดความกังวลในตลาดทุนโลกหลังจากที่2ประเทศเตรียมขึ้นภาษีนำเข้ามูลค่านับหมื่นล้านต่อกัน รัฐบาลอเมริกันกล่าวว่ามาตรการขึ้นภาษีนำเข้านั้นยังไม่มีผลบังคับใช้และว่าการเจรจาระหว่างกันอาจสามารถทำให้ทั้งคู่หาทางออกร่วมกันได้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จีนบอกว่ายังไม่พร้อมจะเจรจาครับผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าจีนนั้นจะลดสิ่งกีดกั้นทางการค้าเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำเขาบอกด้วยว่ามาตรการทางภาษีจะมีลักษณะเป็นไปในทางที่ตอบรับซึ่งกันและกันนอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์แสดงความหวังนะครับว่าน่าจะมีการเจรจาตกลงกันได้เรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญากับจีนเขาบอกว่าตนเองและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นเพื่อนกันอยู่และทั้งสองประเทศก็มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับสมาชิกกลุ่มผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับ 2% ตามกรอบของนโยบายดอกเบี้ยที่ตั้งไว้นะครับนายชาร์ลส์เอเวนประธานระบบธนาคารกลางสาขานครชิคาโกเป็นผู้แสดงทัศนะดังกล่าวในวันเสาร์ซึ่งตามปกติเขามักจะสนับสนุนให้ใช้มาตรการดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายคือให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านะครับและเมื่อเขาถูกนักข่าวถามถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนายเอเวนส์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบในตอนนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะประชุมกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งหน้าในเดือนมิถุนายนนะครับไปที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างครับอัยการซาอุดิอาระเบียเริ่มการสืบสวนกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในประเทศที่ประกอบด้วยเจ้าชายซาอุหลายพระองค์ในข้อหาคอร์รัปชันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วบุคคลเหล่านี้ที่มีตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ไปจนถึงนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐคนสำคัญถูกควบคุมตัวในโรงแรมหรูริตซ์คาร์ลตันในกรุงริยัดนะครับรองอัยการสูงสุดของซาอุดิอาระเบียนายซาอุดอัลฮามาดกล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าใครก็ตามที่ถูกตั้งข้อหาจากการรวบตัวครั้งนั้นจะถูกดำเนินคดีในความผิดด้านการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายนะครับผู้ที่เคยถูกควบคุมตัวเมื่อปลายปีที่แล้วหลายคนซึ่งรวมถึงมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าชายอลาวิดบินทาลาวได้รับการปล่อยตัวแล้วและมีบางคนจ่ายเงินเพื่อยุติการดำเนินการเอาผิดนะครับทางการซาอุกล่าวว่ารัฐนั้นสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับเงินค่าไกล่เกลี่ยรวมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยเงินสดหลักทรัพย์และที่ดินเป็นต้นครับการปราบปรามคอร์รัปชันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันนะครับอย่างไรก็ตามขั้นตอนดังกล่าวยังขาดความโปร่งใสเช่นทางการนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับข้อหาที่กล่าวถึงกับบุคคลที่เคยถูกรวบตัวรวมไปถึงยังไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าปรับเพื่อยุติการดำเนินการทางกฎหมายอีกด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับประเทศสโลเวเนียกลายเป็นประเทศแรกที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สัญลักษณ์เทคโนโลยีล็อกบล็อกเชนที่ใช้สร้างเงินดิจิตอลนะครับอนุสาวรีย์ดังกล่าวที่มีรูปตัวอักษร B ในภาษาอังกฤษมีน้ำหนัก3ตันและเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7เมตรอนุสาวรีย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองครานช์ซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงของประเทศซึ่งก็คือกรุงลูบลิยานะนาย่าประมาณ30กิโลเมตรนะครับทั้งนี้ลักษณะตัวอักษร B ที่มีเส้นคาดแนวตั้งเป็นตัวแทนของทั้งเงินดิจิตอลสกุลบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยนะครับอนุสาวรีย์นี้ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัทซอฟต์แวร์เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ชื่อ 3Fs และเงินนั้นยังมาจากตลาดค้าเงินดิจิตอล Bits Stamp อีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ
VOA
ส่งท้ายวันนี้ไปที่เมืองมุมไบของอินเดียนะครับสลัมดาราวีเป็นสลัมใหญ่ที่สุดในเมืองนี้และมีคนอาศัยอยู่เกือบ1ล้านคนภายในพื้นที่เพียง2ตารางกิโลเมตรเท่านั้นและก็กลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมทั้งแหล่งกำเนิดของธุรกิจส่วนตัวมากมายนะครับผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ในห้องแถวเล็กๆที่คับแคบในสลัมดาราวีโมฮัมหมัดชีกำลังแยกแก้วพลาสติกนับพันใบที่จะถูกนำไปอัดเป็นก้อนเพื่อหมุนเวียนใช้ใหม่ค่ะและตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ในสลัมแห่งนี้จากหมู่บ้านเมื่อ10ปีที่แล้วธุรกิจเก็บขยะขายขนาดเล็กของเขาช่วยสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวและส่งเสียลูกๆให้เรียนหนังสือค่ะ
It's all good here. I have no problems.
เขากล่าวว่าชีวิตและธุรกิจของเขาในสลัมแห่งนี้ราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรและตนเองสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีค่ะในสลัมแห่งนี้มีห้องแถวขนาดเล็กเกิดขึ้นหลายพันห้องเจ้าของเป็นคนย้ายถิ่นจากต่างเมืองและทำธุรกิจส่วนตัวหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเก็บขยะขายผลิตสินค้าหนังสัตว์หรือตัดเย็บเสื้อผ้าทุกวันนี้ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลายเหล่านี้ผลิตสินค้ามูลค่ารวมแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้กลายเป็นเรื่องราวของความสำเร็จค่ะยกตัวอย่างธุรกิจของโซเฮลอักตาที่ว่าจ้างคนงาน6คนตัดเย็บเสื้อผ้าในห้องแถวขนาดเล็กในสลัมแห่งนี้นะคะและเมื่อ25ปีที่แล้วเขาเคยเป็นคนงานตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนค่ะอักตากับคนที่อาศัยในสลัมคนอื่นๆต่อต้านความพยายามของรัฐบาลในการพัฒนาสลัมแห่งนี้เสียใหม่เพราะพื้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดยทางการเสนอที่จะย้ายชาวสลัมไปอยู่ในตึกที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ค่ะ
The facility बढ़ेगा तो उसके हिसाब से amount भी बढ़ जाएगा.
If facilities improve, our costs will increase. We work on very tiny budgets.
อักตากล่าวว่าหากสลัมถูกพัฒนาเสียใหม่ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจก็จะสูงขึ้นพวกเขาจะอยู่รอดได้ยากเพราะธุรกิจของคนในสลัมมีทุนน้อยภายในทางเดินแคบๆในสลัมแห่งนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมวิถีชีวิตของชาวสลัมกันอย่างไม่ขาดสายค่ะพวกเขาอยากรู้ว่าทำไมชาวสลัมจึงไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นและคงไม่มีใครอธิบายเหตุผลได้ดีไปกว่าอันคิดกะจาโคชไกด์นำเที่ยวที่ร่วมก่อตั้งบริษัทมุมบลูทัวร์สเขาเติบโตในสลัมแห่งนี้และรู้ดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ในสลัมที่เป็นแรงผลักดันให้เขาปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นค่ะ
People are not begging people are not into crime people are not addicted to drugs over hereWhy? Because there are so much of jobs to do.
อันกิตกาจาโคชกล่าวว่าคนในสลัมไม่ออกไปนั่งขอทานไม่ก่ออาชญากรรมไม่ใช้ยาเสพติดเพราะสลัมแห่งนี้มีงานให้ทำมากมายหากใครอยากทำงานก็มีงานให้ทำมีรายได้และนี่ทำให้สลัมแห่งนี้แตกต่างไปจากสลัมอื่นๆค่ะและนักท่องเที่ยวหลายคนอย่างเบียต้าพีชและพันลบต้นเนียมต่างเห็นด้วยนะคะว่าสลัมแห่งนี้เป็นแหล่งสร้างความเป็นนักธุรกิจค่ะ
It was great to know that you know you can actually have a happy lifeIn a really different condition.
Beta Peach, นักท่องเที่ยวกล่าวว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้เห็นคนในสลัมมีความสุขกับชีวิตและการทำงานแม้ว่าจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างค่ะ
It's like us. I do my job to get money. They do their job to get money and live their life. That's all.
ทางด้านพันลบต้นเนียมนักท่องเที่ยวอีกคนหนึ่งกล่าวว่าคนในสลัมแห่งนี้ก็เหมือนกับตัวเขาและคนอื่นๆทั่วไปอาจแตกต่างกันที่ประเทศที่อยู่หรืออาชีพที่ทำเพราะทุกคนล้วนทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพกันทั้งนั้นค่ะสลัมดาราวีอาจจะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่หลายคนเห็นด้วยนะคะว่าสลัมแห่งนี้ของเมืองดูไบเป็นสัญลักษณ์ของความหวังและโอกาสในชีวิตสำหรับคนที่ยากจนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington